эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння апоўдні на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабраліся сотні прадпрымальнікаў. Яны прыйшлі, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнесу ў Беларусі. Мітынг пераўтварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лёзунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Паводле падлікаў удзельнікаў акцыі, супрацоўнікаў міліцыі і назіральнікаў, у мітынгу і шэсці ўдзельнічалі агулам больш за 2000 чалавек. Прэвентыўна супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі актывістаў прадпрымальніцкага руху. Спецназаўцы ў цывільным сачылі падчас акцыі за лідарамі палітычных партый. Перадае Любоў Лунёва.
Лідара перспектывы Анатолія Шумчанку і яшчэ некалькі прадпрымальнікаў дэлегавалі на перамовы ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Тым часам на плошчы адбываўся мітынг, у якім удзельнічалі не толькі прадпрымальнікі, але і палітыкі.
Калі вы працягнеце сваю барацьбу, то заўтра, паслязаўтра вы знойдзеце сотні і тысячы прыхільнікаў сярод звычайных грамадзян, якія сёння прыйшлі на рынак у Ждановічы, у Барысаве, у Салігорску і ўбачылі пустыя паліцыі. Праз месяц яны адчуюць гэта. Недавно вы проявили велизарную мужность. Упершиню с 96-го года несколько тысяч людей пришли на пляц незалежности. И это зробили никто інший, як вы. Это была ваша маленькая первая перемога.
Гэта быў Анатоль Лябедзька. Гаворыць Александр Мілінкевіч.
Некаторым здаецца, калі прадпрымальнікаў сотні тысяч, то столькі ж павінна быць на вуліцы. Ні ў адной краіне так не было. Заўсёды выходзяць самыя смелыя, самыя мужныя і іх меншасць. Але гэтая меншасць, яна мае вялікую маральную перавагу. Таму я ўдзячны тым, што тут ёсць, і з Мінска, і з рэгіёнаў. І лічу, што гэта ўжо пэўныя перамогі. Людзі разумеюць, што без зменаў палітычных у краіне не будзе эканамічных.
Прадпрымальнікі не сталі чакаць дэлегатаў на плошчы і вырашылі прайсці да будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Яны занялі праезную частку праспекту Незалежнасці, перакрыўшы дарожны рух. Некалькі супрацоўнікаў ДАІ ўгаворвалі людзей сысці, але калі кіроўцы аўтамабіляў пачалі сігналіць на знак салідарнасці з прадпрымальнікамі, гэта надало апошнім рашучасці. Натоўп стаў павялічвацца. На працягу некалькіх хвілінаў дарожны рух быў цалкам перакрыты. Потым дэманстранты вызвалілі дзве паласы, каб не замінаць спецтранспарту. На вуліцы Энгельса спецназаўцы перакрылі вуліцу і пачалі выціскаць людзей у бок праспекту.
Мне не страшна, работаць хачу.
Нет, не страшна.
Спецназ, ОМОН, ахоўнікі
прэзідэнцкія.
Не боюсь, не боюсь ні капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под ыком. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
У выніку людзі калёныя пашлі па праезнай частцы ў бок плошчы Незалежнасці, заняўшы ўвесь правы бок праспекту. Яны скандавалі работу, свабоду, жыве Беларусь.
Я пайшоў на гэтую акцыю, таму што я лічу, што нашай краіне павінны даваць працаваць самае галоўнае, а менавіта прадпрымальнікам не даюць працаваць. Менавіта прадпрымальнікаў заціскаюць, хаця гэта самыя лепшыя людзі нашай краіны, самыя працавітыя. І таму я прыйшоў сюды і буду адстойваць свае правы. Шмат аўтамабіляў сігналяць у знак нашай падтрымкі, і шмат нават адчыняецца вокнаў, і людзі адтуль крычаць, жыве Беларусь. Гэта вельмі добра, і нам вельмі гэта прыемна.
На плошчы Незалежнасці дэманстранты зноў перакрылі дарожны рух на некалькі хвілінаў. Дэманстранты дэлегавалі ўдзельнікаў акцыі на перамову ў Дому Раду. Там ля помніка Леніну стаў ланцуг спецназаўцаў, але прадпрымальнікі з плошчы не сышлі. У пастарунках тым часам застаюцца прэвентыўна затрыманыя актывісты прадпрымальніцкага руху Алег Шабетнік у Рэчыцы і Алег Макаеў у Менску, а таксама Александр Цацура і Владзімір Шыла ў Салігорску. У міліцыі Маскоўскага раёну Менску знаходзіцца лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька і двое актывістаў моладзевага руху, у якіх былі пры сабе бел-чырвона-белыя сцягі.
На гэты момант акцыя ў цэнтры сталіцы скончаная, але прадпрымальнікі заявілі, што працягнуць акцыю 21 студзеня і ў іншыя дні. У міліцыі цэнтральнага раёну Менску знаходзяцца каля двух дзясяткаў чалавек, у асноўным студэнты, і цяпер каля цэнтральнага міліцэйскага пастарунку наш карэспандэнт Любоў Лунёва. Люба, якая інфармацыя на гэты момант?
На гэты момант міліцыянты абвясцілі надзвычайнае становішча. Яны закрылі плот агароджу ў будынак міліцыі цэнтральнага раёну. І тут присутнічують молоді активісти, сюди приїхали студенти, поплічники, сябри затриманих. Ми відомо, що у Коріновця Олександра Борозенки, який потелефонував мені на мобільний телефон і поспів повідомити, що їх зв'язують у посторонних міліції, тут присутнічає ягона тетя. Олександр сам живе у Пінську, але тепер він навчається у Вроцлаві. І він приїхав в Мінськ подовжити візу. І ось трапив у руки міліціянтів, які його пам'ятають ще по весняних акціях. Серед затриманих Павел Виноградов, Олесь Чернишов, Ян Михайлов. Наскільки ми відаємо, люди поспіли повідомити своїкам, що їх моцно збили. Тут приїжджали машини хуткої допомоги, але медики відмовилися дати хоч які-небудь коментарі і назвати прізвище, до кого їх викликали і які там травми. Але нікого не шпиталізували, іде поки що висвітлення особов, люди знаходяться у посторонку, свояки стоять побач з міліцією. Під'їжджають і під'їжджають люди, але усе контролюють міліціянти, які спільно шочуть за тим, каб ніхто не мог потрапити на територію, прилеглу до будинку міліції.
Люба, ми мали інформацію, що лідер предпринимальника Анатолій Шумченко і старшиня ГП Анатолій Лебецький так само затриманий.
А що стосується лідера перспективи Анатолія Шумченка і лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебецьки, то їх тримають у московському РУС, бо акція починалася на території центрального району, люди переходили на бок Ленінського району, а сама площадь Незалежності територіально належить московської міліції. І тому, видать, менавіто за те, що Шумченко ходив на перемови, був коля дому раду, його завезли у міліцію Московського району.
Дякую. На телефонній сувязі була наш кореспондент Любов Луньова. Акції предпринимальників пройшли сьогодні і в інших городах Білорусі. У Могилєві на площі Леніна коля 500 предпринимальників протестували супроти президентського указу номер 760. На стихійному мітингу, який довжився амаль 5 годин, предпринимальники потребували ввести мораторій на цей указ, де поскорить прийняття закону об малим і середнім бізнесі.
Предпринимальники почали збираться о 10-й године раніцы. За полгодины на площу Ленина пришли каля 200 человек. Перед 11-й годиной, коли на площі было каля 500 предпринимальников, милиціянти почали виноватить их у спробе организовать несанкционованный митинг. Погрожали адміністраційною отказностью. Милиціянти, троє майоров и один подполковник, не имели именных бейджов и отмовлялися представляться. Стихийный митинг почався близу 11-й годины. Організував його былий работник приватной обудковой майстерни, тепер беспрацовный Володар Цурпанов.
Мне нема чого гублять, бо я згубил все. Вы губляете майомость, гроши. Навод коли вас спляшать, вы будете нечто меть. Бо може быть, вы откроетесь на завод, в рабство. Може быть, в агрогородок. Это наш пляж. Мы тут, как домогчися свободы. Свобода – это закон.
З гэткімі словами звернувся до предпринимальницької громади Володар Цурпанов. Міліціянти спробували спинити мітинг на самому початку, однак предпринимальники взялися за руки і не дозволили затримати організатора мітингу. Прикладно праз півгодини після початку мітингу предпринимальники делегували трьох своїх представників у облвиконкам. У облвиконкамі вислухали потребування мітинговців, однак вийти на площу відмовилися. Чиновники пропонували сформувати групу предпринимальників з 10 чоловік і ще раз зустрітися у АБВ-конкамі. Друга зустріча довжилася каля години. Намісник старшині ГАРВ-конкаму Миколай Снапков одразу ж запотребував, коли на зустрічі не було журналістів. Про що гутерили предпринимальники з чиновниками, розказав Свободі партійний активіст-предпринимальник Григор Костусьов.
Ми донесли потребування об відміні указу 760-го і потребування о прийнятті закону о малому і середньому бізнесі. Але як сказав Снапков, що він нічого писати на ім'я президента не буде, він не може повпливати на прийняття указу, і вони будуть діяти згодно цього указу. Ну, а по прийняттю закону він пообіцяв виказати своє міркування у Мінську, і він сказав, що він підтримує прийняття цього закону.
Мітинговці залишилися незадоволені відказом чиновників. Виказавши один одному свої обурені, предпринимальники постановили дочекатися весток з Мінську, а потім знову зібратися на площі. конкретные даты не призначали. Чего ж пришли предпринимальники на площу?
Не устраивает указ президента. Мы просто выражаем свое несогласие. Просим наложить мораторий на этот указ. Все примерно рассуждают одинаково вот в нашей среде. Просто все боятся.
Кажа сподарыня.
Предприниматель, который работает и дает работу другим людям, его должны наоборот уважаться. Почему такое отношение к нам? Мы же условия, значит, то, которое нам предлагалось, выполняли.
Зазначая сподар.
Данную ситуацию как беспределом не назовешь. Что можно еще сказать? Просто беспредел и все. Ни слов, ничего уже нет. Одни эмоции остались.
Обурается еще один сподар. Нитом скончился прикладно 15-й године. Никого с выступовцев на площади не затримали.
Это был репортаж из Могилева. А вось як ставіцца да акцыі прадпрымальнікаў нашы слухачы, якія патэлефанавалі ў Менск на нумар аўтаадказніку 266-39-52.
Правильно делаюць прадпрымальнікі, што будуць баставаць. Вы паглядзіце, сколько женщин паставілі па безработіцы, па 500 чалавек у малых гарадах. Это безобразие, страшное безобразие. Трэба ўсім паднімацца. Всё.
На осеньский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах куртки коштуют более за 200 тысяч рублей. Добротную куртку на Ждановичском рынке купил за 80 тысяч. Предпринимальники, великий дякую вам за сэкономленные мною 150 тысяч рублей. Пенсионер Лопатин.
Яшчэ раз нумар нашага аўтаадказніку ў Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У адміністрацыйным будынку Віцебскгазу ў кабінеце нумар 7 на першым паверсе, дзе прымаюць наведнікаў, адбыўся выбух. Служба МНС прыняла сігнал праз гэта а 12:47 у дзень. Трое пацярпелых, дзве жанчыны і мужчына, супрацоўнікі прадпрыемства, іх даставілі ў апёкавае аддзяленне абласнога шпіталю. Адна з пацярпелых жанчын знаходзілася каля дзвярэй кабінета ў калідоры і таму атрымала меншыя апёкі, астатнія двое ў цяжкім стане. Ніхто з наведнікаў не пацярпеў, іншых супрацоўнікаў эвакуявалі. На месцы здарэння гарадская пракуратура правяла папярэднюю праверку. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага указу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў рэчыцы на 5 сутак арышту і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслав Сівчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашенко вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта. На гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння са сваёй пасады развітаўся адзін з галоўных дзяржаўных ідэолагаў Алег Праляскоўскі. А пазбаўлены пасады некалькі месяцаў таму кіраўнік Менскай вобласці Мікалай Дамашкевіч заняў крэсла кіраўніка справ прэзідэнта. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сваёй пасады пазбавіўся Алег Праляскоўскі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта. Дагэтуль Праляскоўскі выступаў паслядоўным выканаўцам волі вышэйшага кіраўніцтва краіны. Ён апекаваўся сродкамі масавай інфармацыі, пад ягоным патранаваннем адбываліся і ідэалагічна фарбаваныя канцэрты за Беларусь у падтрымку ад кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Менавіта з падачы Праляскоўскага ў спіс забароненых трапілі рок-музыкі, якія бралі ўдзел у апазіцыйным канцэрце-мітынгу летам 2004 году. Зрэшты, яны ж былі сярод апошніх, хто трапіў да яго на прыём. Пры канцы мінулага года менавіта Праляскоўскі паабяцаў легалізаваць нацыянальны рок, калі рокеры не будуць паглыбляцца ў палітыку. Першы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын не лічыць, што кантактаванне Праляскоўскага з запальнымі музыкамі магло яму нашкодзіць. Прычыну трэба шукаць глыбей.
Гэта не мог паслужыць для такой фигуры. В концепции идеологической будет изменение. Если формально, то значит его взгляды на идеологию государства не совпадают с взглядами того, чьи взгляды должны быть проведены в жизнь. Я думаю, это не последние рокировки. Я думаю, в течение первого квартала произойдут более существенные, потому что нынешнее правительство, оно не способно выработать никакую ни среднесрочную программу, ни долгосрочную. И ключевые министры должны, я думаю, будут оставить свои посты. Это вытекает в логике управления государством.
У якості суцяшення, якої не відповідає його ранішому статусу, Праляскоўскі отримав посаду директора інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента. Ранейшая керавніца гэтай установы Ніна Шпак вызвалена ад пасады з фармулёўкай пра перавод на іншую працу. Некалькі месяцаў беспрацоўным заставаўся старшыня менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. Гэты чыноўнік набыў вядомасць перадусім не толькі высокімі намалотамі, якія рэгіён стабільна дае падчас барацьбы за ўраджай. Дамашкевіч ці не адзіны беларускі чыноўнік, які публічна спрабаваў пярэчыць кіраўніку краіны. Некалькі гадоў таму на селектарнай нарадзе Дамашкевіч заявіў, што яму перашкаджаюць працаваць. За гэта Лукашэнка паабяцаў падначаленаму, цытата, адбіць рогі, калі яны ў яго выраслі. Цяпер Дамашкевіч стаў у адзін шэраг з такімі вядомымі асобамі, як першы беларускі заўгас Іван Цецянкоў і Галіна Жыраўкова, якая ледзьве пазбегла турмы. Папярэдні кіраўнік Аляксандр Кулішкоў пакуль што будзе лічыцца ў дзяржаўным рэзерве. Кадравыя змены каментуе колішні кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Аляксандр Фядута.
Дамашкевіч можа быць і лепшым упраўленцам, чым Цічэнку і Журавкова, таму што ён усё ж такі працаваў губернатарам. Мікалай Фёдаравіч паводзіў сябе слушна, ён нічога нікому не казаў, не даваў інтэрв'ю. Вытрымалі нейкі час і вярнулі.
А вось ці можна звязаць перавод Праляскоўскага з тым, што можа паслабленні, якія будуць сродкам масавай інфармацыі?
Ўсё насамрэч залежыць ад высновы, па якой яго знялі. Тое, што ён быў трохі слабшы, чым раней, гэта вядома ўжо з верасня. Мы не ведаем пакуль, каго прызначыць, а гэта месца такое ўплывовае пры той барацьбе кланаў у прэзідэнцкім асяроддзі, якая сёння ідзе, трэба паглядзець, каго прызначыць.
Сказаў Аляксандр Федута ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Ігору Карнею.
Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Каляды – свята сямейнае, а вось Новы год беларусы беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер да міжнародных падзеяў. Буйная індыйская аўтамабільная кампанія паказала свой варыянт народнага аўтамабілю, самы танны легкавік у свеце. Кошт легкавіка 2,5 тысячы даляраў. Пра сенсацыю на аўтамабільным рынку расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Прэзентацыя аўтамабіля, названага «Нано», адбылася пад чароўную музыку Рыхарда Штрауса на буйным аўтасалёне ў Дэлі. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата у сваім выступе на цырымоніі заявіў:
«Мы надзвычай удзячныя за тое, што вы сёння тут і падзяляеце з намі гэты момант. Я спадзяюся, для нас гэта эпахальная падзея».
Чатырохдзверны легкавік на 5 месцаў абсталяваны толькі самым неабходным. У ім усталяваны ззаду рухавік аб'ёмам 624 кубічных сантыметры і магутнасцю 33 конскія сілы. Машына не мае ні кандыцыянера паветра, ні электрападъёмнікаў шыбаў, ні гідраўзмацняльніка руля. Ужо звычайнае абсталяванне сучаснага аўтамабіля. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата сярод перавагаў называе эканамічнасць, расход бензіну каля 5 літраў на 100 кіламетраў і экалагічнасць. Тым самым канструктары мелі на мэце аб'яднаць тэхнічныя паказчыкі матацыкла з камфортнасцю аўтамабіля. Фактычна, «Нано» забярэ частку рынку матацыклаў і скутараў. Аўтамабіль мае зрабіць больш бяспечнымі індыйскія дарогі, на якіх можна бачыць людзей з цэлымі сямействамі на матацыклах ці з вежамі тавараў. Аўтамабільная прамысловасць у Індыі апошнім часам перажывае ўздым, і тым не меней толькі 7 індыйцаў з 1000 маюць аўтамабіль. Астатнія выкарыстоўваюць двухколавыя транспартныя сродкі. Міжнародні експерти, однак, скептично оцінюють шанси на завойову гэтым автомобілем ринків інших країн. Многі фірми тягом годів шукають шляхи створення танного, економічного, екологічного і натурально комфортного автомобіля, маючи на увазі вихід на динамічні ринки таких країн, як Індія, Китай, Росія. Прикладом, у Китаї вельми імкліво розвивається автомобільна промисловість, однак її досягнення покуль виміраються лепшими чи горшими копіями західних чи японських розпрацьовок, і китайські споживці шукають більш складані моделі, чим «Нано». Що тичиться компанії Тата, де кіна не тільки спеціалізується на випуску танних автомобілів і недавно заявила про готовість купити у компанії Ford за 2 мільярди доларів бренди шиковних британських автомобілів Jaguar і Range Rover.
Про індийський народний автомобіль розповідав В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвилях Радіо Свобода. Увага, тільки один день залишається на конкурс колядок.
Добрий вечір, дамо!
Традиційний конкурс «Свободи. Колядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою колядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз «Свободи».
Жюри підведе виніки колядного конкурсу завтра. Ми на хвилях Радіо Свободи. Тепер огляд телефонуванню. З оглядом Галина Абакунчик.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Вось як гэтую тэму каментавалі слухачы «Свабоды».
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича. Получали мы ответ, что политика вас не интересует. За что вы боролись, на то напоролись.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Треба всем подниматься.
На осенский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах коштует более за 200 тысяч рублей. На Ждановичском рынке купил за 80 тысяч.
Адмена льгот для маламаёмых жыхароў Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў і медыкаў, хакейны чэмпіянат з удзелам кіраўніка краіны. Тэмы наступных выказванняў.
Без новым чыць па краіне дзікае паляванне караля Стаха. Ахвярамі яго напрыканцы года сталі інваліды, навучэнцы, чарнобыльцы.
Хто ініцыятар змяншэння адпачынку доктару, прыставіць бы да рабочага месца стаматолага.
Цікава было бы даведацца, колькі ж абышлася эта гульня усатага чалавека ў хакей.
Адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Мяркую так, што каля 3-4 мільёнаў даляраў. Але калі задавалі пытанне, дзе грошы ад зброі, якую прадавала наша краіна, парламент адказвалі так: не ваша справа.
Цэнтр выбаркам наўрад ці будзе падтасоўваць вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі. Таму толькі застаецца павіншаваць Міхаіла Саакашвілі, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілёву. Наступныя тэлефанаванні пра выказванні Александра Лукашэнкі, а таксама ягоная прысутнасць у дзяржаўных медыях.
Я постоянный вас слухач. ВТ я не смотрю, у меня на батьку аллергия.
Российское телебачение. Я не вельми подобный на белорусское телебачение.
Относно высадцы посла США Лукашенко. Еще раз пали и так не снующие мосты цивилизованным светом.
Скажите, какой национальности Александр Егорович Лукашенко? По прозвищу, так и он украинец. А чему тогда говорите весь час по-русски?
Отказывая былы депутат от Верховного Совета 12-го скликания Юры Беленьки.
Коли человек, незалежно от того, ти он належит до коренной нации, ти не любит мову, культуру, а ты осамливая себе с этим народом. Коли человек поводит без любови до всего этого комплекса дочинений, что створают нацию, народ, то он, отповедно, заслуговывает и такую ж кепскую славу. Вот так вот треба и подыходить.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть вдячатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029 3 9 1 2 2 24. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Веру толькі ў сябе. Калі я быў спартоўцам, чыноўнікам, былі сябры, а цяпер ад мяне, ад больнога, яны тихонька адыходзяць.
Моя внучка отпочивала летом в Немеччине. Сябры из Немеччины выслали посылки к колядным и новогодним святам. Посылки уже месяц лежат у погребе. Однако выдать не можем, нема загаду из нейкого департамента.
Відчуем с Рождеством Христовым и Новым годом у всех сотрудников незалежных газет «Радио Свобода» Иванку Шурвилу, Семена Позняка, Нескорную, Непохисную молодь, Нина Гилевича, Геннадия Буралкина, Григора Бородулина, Бориса Хамайду, удельник оппозиционных акций, кто стоял на площади Калиновского, были хотя первых политвязнев и их семьи. Лина Масалкова, Вольга и Иван Забавские.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Таксама сёння мы атрымалі СМС у сувязі з акцыямі пратэсту прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы і ў сталіцы Менску. Вось некаторыя з іх. Свабода, дзякуй за праўду. Тут з'явіліся некалькі аўтамабіляў хуткай дапамогі з аднолькавымі нумарамі. Дзякуй вам за аператыўныя водгукі і інфармацыю.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А теперь Валентин Жданко с оглядом сегодняшней передачи «Поштовая скринка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».